Πρώτο πρόγραμμα.
Τη μέρα αυτή που διάλεξα εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω. Πώς πήρα τέτοια απόφαση, δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει μακελιό. Νοέμβρης ήταν η χρονιά και εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 73. Και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία. Και ο έρωτας κρατάει για καιρό. Μα έχει ο καιρός γυρίσματα. Μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι οι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40. Στα κόμματα γατζώθηκαν κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Η απόσταση μας έσωσε, μα οι θύμησες πληγώνουνε και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι το μαλώσανε και φεύγω σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου κι ο γιος από τη σαν κι εγώ. 17 Νοέμβριδες μου βάρυναν την πλάτη. Σημαίες και γαρύφαλα, εμπόριο και απάτη και λόγοι επισήμων στο κενό.
Διονύσης Τσακνής και Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Νοέμβρης του 90, και το θυμηθήκαμε γιατί ξεκινάει η τριήμερη γιορτή του Πολυτεχνείου και είναι γιορτή, όχι επέτειος, γιατί η γιορτή κουβαλάει την ελπίδα, ενώ οι επέτειοι έχουν ένα στήρο ιστορικό μεγάλο ιδεατισμό. Η γιορτή της Νιώτης λοιπόν, του μέλλοντος, ένα τριήμερο του Νοέμβρη του 73 που εν πολλής αθώωσε στο σύνολό της μια κοινωνία για το φόβο, τη συνενοχή και τη συμμετοχή στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ένα τριήμερο που οι νέοι μιας γενιάς με τόλμη και φαντασία ανάστησαν ένα σπαραγμένο λαό. Πώς το έγραψε ο Κώστας Λαλιώτης στο «Εκ των υστέρων 19 συν 1 κείμενα» σε επιμέλεια του Δημήτρη Παπαχρήστου, που κυκλοφόρησε το 1993 από τις εκδόσεις Λιβάνι. Η εξέγερση δεν έγινε από τους πανταχού απόντες, δεν έγινε από αφυδατωμένους και φυγόμαχους, από καιροσκόπους και χαμελέοντες. Όλοι αυτοί δεν κυκλοφορούσαν τότε στους δρόμους, γιατί όλα τα σκιαζεί φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Η ιστορία πάντως δεν έχει τελειώσει, σε πείσμα όσων αρέσκονται να μιλούν για το τέλος της. Πάντως εμείς εδώ ακολουθούμε κατά γράμμα τις συμβουλές του Πρωθυπουργού. Δεν πίνουμε, δεν καπνίζουμε, τρώμε υγιεινά και αθλούμαστε. Είμαστε δηλαδή fitness, μόνο που και να θέλουμε να το ρίξουμε λίγο έξω, να κάνουμε κανιά παρασπονδία, ρε παιδιά, δεν φτάνουν αυτό που λέμε λαϊκά τα μπικικίνια. Και μετά την αποτυχία του οικογενειακού γιατρού, τι να τον κάνουμε τον προσωπικό γιατρό, αφού από την τσέπη μας θα τον πληρώνουμε, έτσι δεν είναι? Για να μην ξεχνιόμαστε. Εκείνο δε το τρώτε υγιεινά, η φίλη μου η Μαρία που είναι υγιεινίστρια και υπολόγισε το κόστος της υγιεινής διατροφής, με κοίταξε και μου είπε, αυτό άστο καλύτερα, κάτι παραπάνω ξέρει από μας. Κατά τα άλλα, η τιμή του ρεύματος βρίσκεται στα ύψη. Κοντεύει να φτάσει στα 651 ευρώ η μεγαβατόρα. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυλακάκης, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτές τις τιμές να φτάσουν στον καταναλωτή. Καλή η πρόθεση, αλλά κάθε φορά που ακούμε αντίστοιχες δηλώσεις μας διαπερνά ένα ρίγος. Και δεν είναι από το ηλεκτρικό σοκ, είναι προφανές. Δεν μας διέψευσαν βέβαια και οι επαΐοντες της Κουμουνδούρου. Η σεμνή συνεδριακή τελετή είχε τελειώσει πριν καν αρχίσει. Χωρίς εδώ, σύντροφοι εναντίον συντρόφων, μηχανισμοί σε πλήρη λειτουργία, ιεροβούλια και ιεροξεταστές, ευαγγελιστές κατά προφητών. Απ' όλα είχε εκεί στον γκάζι, μόνο η κοινή λογική έλειπε. Α, και κάτι που το είδαμε την τελευταία στιγμή. Η πρόταση του εκ των υποψηφίων προέδρων του κυρίου Φάμελου για να καταβάλουν ένα επιπλέον 2 ευρώ υπέρ της Αυγής και του Κόκκινου όσοι πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές για ανάδειξη προέδρου. Μήπως είναι ρε παιδιά φτηνή? Υπό την έννοια ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επέτες και δεν εξαρτώνται από τις ελεημοσύνες. Βέβαια, να θυμίσουμε σε όσους ξεχνάνε ή έχουν επιλεκτική μνήμη ότι από το 2022 είναι το πρόβλημα. Δεν προέκυψε προεξαμήνου, το είχε πει εξάλλου και ο Αλέξης Τσίπρας. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής στο πρώτο πρόγραμμα. Βασιλική Κολτσίδα είναι στα χάι της σήμερα, είναι γκεστάρ γιατί η Γιάννα Αρφάνη που είναι αεράτη και χαμογελαστή τραβάει το κουπί της μέρας. Γιάννης Πρίντεση στην κονσόλα των ήχων, βέβαια. Άφησε την τέχνη του δεύτερου και κατέβηκε στο μάχημο το πρώτο. Έτσι δεν είναι κυρία Γιάννη μας, με ροκ. Με ροκ εμφάνιση σήμερα. Α, δεν πας δεύτερο ποτέ? Καλά, εντάξει, θα τα βρούμε. Η Ραπανανίδου στις υπέροχες μουσικές έχει επαναστατικό ίστρο σήμερα και θα το καταλάβουμε σιγά σιγά, ήδη δηλαδή από την αρχή. Επικοινωνείτε στο Viber πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι για να κουβεντιάζουμε, και στο μικρόφωνο με τούτα και με κίνα μέχρι τις 11 ο Φώτης Παπούλιας και με ένα τραγούδι των Ενδελέχεια και του Αντώνη Δημητρίου που χάθηκε πρόσφατα και ήταν από τους στενούς συνεργάτες εδώ στην Έρα. Πάμε. Στον κόσμο αυτό δεν θα βρεις και κανένας.
θα είχε πάρει το όνομά σου. Θα φώτιζε όπως γελάς εσύ και θα καίγει όπως καίει η ματιά σου. Και έτσι όπως με κοιτάς σκοπάς κι ανοίγεσαι. Είσαι κύμα, κύμα της φωτιάς. Πετάς κι αφήνεσαι.
Λοιπόν, στην παρέα μας ο αρθρογράφος, πολιτικός σχολιαστής με τη δική του λοξιματιά στην ιστοσελίδα New Post, ο συνάδελφος ο Χρήστος Ξανθάκης. Καλή σου μέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, τι κάνεις?
Καλά είμαι, εσύ τι γίνεσαι?
Εγώ οδηγάω.
Α, μπράβο.
Ναι, είμαι στον δρόμο τώρα, πηγαίνω Παναγίτσα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πάω, πηγαίνω στα Τρίκαλα. Φτάνω σε λίγο.
Παίρνεις τα βουνά δηλαδή με όλα αυτά που βλέπεις να γίνονται?
Τα πήρα τα βουνά και πάνω στο Δομοκό είχε μπούχλα. Όπως την αριστερά.
Μπράβο. Αυτό είναι. Τελικά οι διασπάσεις είναι το συστατικό της στοιχείο, Χρήστο.
Ναι, ρε, εσύ, δεν μπορεί. Από τότε που ήμασταν εμείς εκεί το ωραίο το μαγαζί του Κουκουέ εσωτερικού, κρύβε χρόνια, Φώτη μου, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι το χόμπι. Δεν μπορεί η αριστερά χωρίς διασπάσεις. Άλλοι έχουν άλλο τρόπο να εκφράζονται. Η αριστερά θέλει αυτό το πράγμα. Κλωτσίδι, Μπουνίδι, Αγκονίδι, Κουτουλίδι, δεν ξέρω πώς το λέτε στην Τρίπολη.
Ναι.
Εμείς στα Τρίκαλα κάπως έτσι. Εντάξει. Ναι. Με τρόπο μεταφορικό βέβαια και πάντα σε πολιτισμένο πλαίσιο. Αλλά οι διασπάσεις τη χαρακτηρίζουν την αριστερά. Το είχα πει και στον Άσο Ηλιόπουλο. Τον Ιούνιο του 23 ήμασταν σε ένα πάνελ του Μελικόνη και του λέω, εσείς έχετε ένα χόμπι να κάνετε, να σας αρέσουν διασπάσεις, τέλος πάντων, άσο το ρήμα απ' έξω. Λοιπόν, και μου λέει, όχι, αυτό αποκλείεται, Χρήστο, έχουμε το πάθημα, μας έγινε μάθημα και ξέρουμε και δεν γίνεται και αυτό και βάλαμε μυαλό και τα προβλήματα του κόσμου.
Έτσι.
Και, ναι, μπράβο, μπράβο, εντάξει, θυμίσω να τα ξαναπούμε, τα ξαναπάμε.
Πάντως το συνέδριο Βρεσι Χρήστο ήταν αντάξει ενός music hall, έτσι, όσοι μπήκαν, οι άλλοι σπροχνόντουσαν, κάτι σαν συναυλία, ρε παιδί μου, ένα πράγμα.
Κύριε Ξεφώτη, θα σου πω εγώ κάτι, εγώ δεν το παρακολούθησα, ήταν μια συνειδητή απόφαση. Είδα κάποια βιντεάκια, είδα τι γράφανε κάποιοι άνθρωποι, με πήραν τηλέφωνα και από τις δύο πλευρές, που καταγγείλανε την απέναντι πλευρά και οι δύο. Από ένα σημείο και πέρα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις
ναι,
πολύ
βέβαια.
Καλά, ξέρεις και τι γράφω, ξέρεις και τι λέω. Εγώ δεν μπορώ να το προσωποποιήσω.
Δεν είναι ζήτημα είναι προσώπων
και
πάντως.
Είναι... Έλα.
Λέω δεν είναι ζήτημα προσώπων.
Δεν είναι ζήτημα προσώπων και αυτό δεν το κάνω μόνο για την αριστερά επειδή εγώ δηλώνω ότι είμαι από την αποκεί μεριά. Το κάνω και για το κέντρο και τη δεξιά και όλα αυτά. Όχι μόνο επιβάλλεται να κάνουμε γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ζωή, αλλά τα βρυσίδια και τα υπόλοιπα παρακαλώ και αυτά φασισμοί, χούντες να εκτοξεύονται από όλες τις πλευρές εγώ την έχω ζήσει τη Χούντα, όχι τόσο, δεν καταλάβαινα και πολλά γιατί ήμουν μπέμπης, αλλά την έζησα μέσα από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν αριστερός διωγκόμενος πρώην επονήτης και στη Χούντα έτρεμε το φιλοκάρδι του ανθρώπου και μας το πέρασε αυτό στα παιδιά του. Ένας τρόμος αδιανόητος. Μη μου λες για Χούντες, μη μου λέτε για φασισμούς τόσο εύκολα. Γιατί άμα μιλάμε για φασισμό όλη την ώρα και είναι όλοι φασίστες, στο τέλος φασίστας δεν είναι κανένας. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Λυπούμε πάρα πολύ.
Χρήστο, κατά τη γνώμη σου κλείνει ένας κύκλος και πόσο είναι εύκολο να ανοίξει ένας και νέος και πώς?
Κοίταξε να δεις. Εντάξει, είναι προφανέστατο του ηλίου φαϊνότρων ότι κλείνει ένας κύκλος. Κλείνει ένα story πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο ξεκίνησε 15 χρόνια πίσω,
ναι,
μπορεί και λίγο παραπάνω. Ήτανε μια υπόθεση, ένα κινηματογραφικό σενάριο, έκανε τα χιλιόμετρά του, με τα καλά του και τα κακά του, τώρα δεν έχει νόημα να αναλύουμε. Εγώ δεν θα αρχίσω να λέω τώρα, ξέρεις, το κατόπιν εορτής, ότι δεν κάνατε τίποτα και είσαστε άθλοι. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Το κατόπιν εορτής δεν μου λέει τίποτα. Επίσης, όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λέει. Γιατί ξαφνικά οι επαναστάτες του πληκτρολογίου είναι όλοι ασυμβίβαστοι. Μόνο εγώ και εσύ, ρε Φώτη, είμαστε συμβιβασμένοι.
Ναι, εντάξει. Αυτό το ξέρουμε χρόνια τώρα.
Ναι, οι επαναστάτες είναι ασυμβίβαστοι. Και πας να τους δεις τη δουλειά τους και έχουν γλύψει τη σόλα του προϊστάμενου, την έχουν γυαλίσει αστράφτη.
Πάντως είναι και το ζήτημα των ερμηνευτών των γραφών, έτσι. Κάπως αλλιώς εμείς τις ερμηνεύαμε και κάπως αλλιώς το είδαμε το άθλημα.
Κοίταξε, αυτό με τις γραφές, επειδή είναι και η επιστήμη σου τέτοια, μην κοιτάς που ξεπέσαμε στη δημοσιογραφία.
Ναι, εντάξει.
Δεν
ξεπέσαμε, την επιλέξαμε και ευτυχώς μας άντεξε.
Πλάκα
ναι,
κάνω.
Ναι,
γιατί,
σωστά.
Ξέρεις, κάνω ένα break εδώ, μας έχουν τρελάνει, είστε άρδι. Και δεν είμαστε όλοι άρδι και δεν είναι ούτε καν πολλοί, έτσι. Λοιπόν, μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Και πέθανε το πιτσιρικά και ο Κώστας Τέο, που δούλευε τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα και πήγε από καρδιά στις 44. Για μισό λεπτό δηλαδή. Μάθαν όλοι και εκτοξεύουν τις παρόλες τους. Τέλος πάντων,
πάντως,
δεν μας πιάσει και τώρα δει τηλεοπτικό. Πάντως, να μην αρχίσουμε τις
κουβέντες. Πάντως, Χρήστο, όλα τα είχαν εκεί το debate των υποψηφίων, τους μάρανε.
Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Εντάξει, επικοινωνιακά, Φώτη μου, λογικό το βλέπω, δεν είναι παράλογο, στέκει, είναι διαφημιστικό, είναι προωθητικό, είναι θέμα marketing. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι το εξής, σε αυτά τα debate. Υποτίθεται ότι πρέπει μέχρι τώρα να αναδείξεις την πολιτική τη δικιά σου, να αναδείξεις τις διαφορές σε σχέση με τους άλλους και να ρίξεις και καμιά μπηχτή. Το θέμα είναι ότι εγώ πολλές διαφορές δεν βλέπω, αν εξαιρέσει το Πολάκι δηλαδή, ο οποίος είναι αυτό το από 300 μέτρα και πάνω. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή ο Φαραντούρης με τον Φάμελο ποιες είναι οι διαφορές. Επίσης,
ναι,
αν αρχίσουμε τις μπηχτές, δηλαδή έχει γίνει που έχει γίνει ατελείωτη ζημιά στο brand name και λυπούμαι που χρησιμοποιώ τον όρο brand name, αλλά αυτό είναι, διότι όλα καταλήγουν εκεί στα προϊόντα και στην προϊόντική λογική. Ας πούμε στο σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει γίνει ατελείωτη ζημιά. Δηλαδή τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι μέχρι χτες πατσαβουριάζανε τους πάντες, ξαφνικά θα γίνουν ευγενέστατοι και θα είναι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, όπως έγινε στο ΠΑΣΟΚ, που στο ΠΑΣΟΚ είδαμε υποδειγματική διαδικασία, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
Πάντως, εδώ έχω ένα ερώτημα, γιατί εσύ κυκλοφορείς, είσαι άνθρωπος κοινωνικότατος. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται, είναι επί της ουσίας αξιωματική αντιπολίτευση, τι βλέπεις?
Είναι, και αν δεν είναι σήμερα θα είναι αύριο, και αν δεν είναι αύριο θα είναι μεθαύριο, δηλαδή νομίζω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει τελειώσει αυτό το πράγμα και θα γίνει εξωματική αντιπολίτευση. Εκτός αν επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, δηλαδή ξέρεις κάτι. Εγώ
άμα
δεν
το δούμε
ουσία,
και αυτό.
Έχω δει θαύματα, Φώτη μου.
Άμα το δούμε δηλαδή και αυτό. Εκεί θα είναι η πλήρης ανατροπή.
Πάντως κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται. Καλώς ετοιμάζεται, διότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι λίγοι, τι θέλουν την αντιπολίτευση. Και χρειάζεται και ο τόπος ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Μην αρχίσουμε τώρα αν θα είναι πράσινη, ροδοκόκκινη, πορτοκαλί. Χρειάζεται ο τόπος ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Και αύριο, αν είναι, ξέρω εγώ, πράσινη η κυβέρνηση, χρειάζεται μια γαλάζια ή πορτοροδοκόκκινη, ξέρω εγώ τι, ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτό το μονοπόλιο, το κάνω ό,τι θέλω και δεν υπάρχει κανένας να πάει κόντρα, είναι κακό για τη χώρα σε κάθε περίπτωση, όποιος και αν είναι κυβέρνηση.
Και επειδή...
Καλά κάνουν και ετοιμάζονται.
Και επειδή το λες, την κυβέρνηση πώς την βλέπεις, αντέχει το πρόσωπό της στον καθρέφτη?
Εντάξει, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να μιλάω εκ μέρους της κυβερνήσεως. Μπορώ να πω όμως ότι όταν ακούω, και δεν θα πω ονόματα, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει να το προσωποποιώ, όταν ακούω όμως ότι η ακρίβεια είναι σαν τη γρήπη και όπως ήρθε έτσι θα φύγει σαν γρυπούλα, όταν ακούω βάλτε πλάτη εμείς οι καταναλωτές, οι πολίτες, για να πολεμήσουμε την ακρίβεια. Δηλαδή, ρε εσύ, κάπου αρχίζω και τρελαίνομαι. Εντάξει. Τι πλάτη να βάλω εγώ ακριβώς? Το σουβλάκι έχει πάει 4 ευρώ, το σουβλάκι, ρε Σιφώτη. Και άμα το πάρεις και μέσω delivery, 4 για να το παραλάβεις στο μαγαζί, άμα το πάρεις μέσω delivery, πάει 4,30, 4,50. Και τώρα που έχουμε και τα προβλήματα με τη πανούκλα πρώτα και τώρα με την ευλογιά των προβάτων, όπου όπως ξέρεις εσύ, γιατί κατέχεις από επαρχία, είμαστε και οι δύο, έτσι, επάρχεια στο κρέας στην Ελλάδα είναι μόνο αρνιά και κατσίκια. Και όχι μόνο έχουμε πάρει και μπορούμε να δώσουμε και παρά έξω. Άσε τώρα τι γίνεται το Πάσχα, γιατί εκεί είναι τρελάδικο. Έτσι μιλάμε για τη διάρκεια της χρονιάς.
Πάντως,
λοιπόν, πού θα πάει αυτό το πράγμα?
Θα δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε και θα τα δούμε όλα. Θα το δούμε. Χρήστο Ξανθάκη.
Ο καταναλωτής, λοιπόν,
δεν μπορεί να βάλει πλάτη, είναι απλά.
Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση μπορεί να το δει το πρόσωπό της στον καθρέφτη, αλλά ο καταναλωτής κοιτάει τον καθρέφτη και δεν αισθάνεται πολύ καλά.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Χρήστο Ξανθάκη, να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα. Εγώ, να σε καλά. Καλημέρα, με το καλό να φτάσεις στα Τρίκαλα και να πιεις και ένα τσίπουρο.
Ευχαριστώ
για μας.
Πολύ.
Να σε καλά.
Θα το κάνω. Χαίρετε.
Λοιπόν, με ένα τραγουδάκι θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και εκεί σε κάνα τρίλεπτο θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. All around the flashing lights will never stop. I'm walking on sunset. Yeah, I'll never reach the end. Well, I'm walking on sunset. Everything is like a friend. Watching every kind of car, friendly people come and say they want to know your star. I'm walking on sunset. Yeah, I never reach the end. Yeah, I'm walking on sunset. Everything is like a friend. The cops are in the cars, but they never bothered me. New magic world where I never felt so free. I'm walking on sunset.
κάποια μέρα θα περάσω να τα πούμε. Τη χαμένη μας τη δύναμη να βρούμε, να τα πιάσουμε όλα εκεί που ξεκινήσαν. Μη νικήσουν όσοι λάθος μας μετρήσαν. Τα παράθυρα να ανοίξουμε στη μέρα, να αλλάξουμε το φως και το τεριέστε μας χωράνε. Έχουν μείνει θάλασσες να πάμε. Άνοιξε το δρόμο να γυρίσω, να πάρουμε το κόσμο πάλι πίσω. Όσο το νερό ακόμα τρέχει, πάμε να το ζήσουμε όσο.
Με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το «Άνοιξε το δρόμο» σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη επιστρέψαμε. Όλη η Αθήνα φώναζαν «πρέπει να κατεβεί», αλλά ήταν πια πολύ αργά, γιατί οι άλλοι που ξενύχταγαν εκεί απ' έξω βγήκαν από τη σύγχυση και μπήκαν στα τάγκς. Μετά μπήκαν και στο Πολυτεχνείο και τα μακέλεψαν εκείνα τα παιδιά. Κόσμο πολύ σακάτεψαν και σκότωσαν, γιατί τον μπόρεσαν. Και τον μπόρεσαν γιατί τη νύχτα εκείνη δεν είχαν κατεβεί να πεις και όλοι αυτοί που κατεβαίνουν τώρα κάθε χρόνο για τη γιορτή που γίνεται έξω από το Πολυτεχνείο. Αν είχε κατέβει και το 1/3 μοναχά από αυτούς που πάνε τώρα στη γιορτή, οι άλλοι που είχαν τα τάγκς θα σκόρπαγαν στα σίγουρα. Γιατί οι θυσίες γίνονται από τους λίγους και οι γιορτές από τους πολλούς, έγραψε στο μυθιστόρημα «Ζωή την άλλη φορά» ο Νίκος Χουλιαράς, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νεφέλη το 1985. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν με τον κριτικό λογοτεχνίας και διδάσκοντα στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Κώστα Καραβίδα, για το πώς αποτυπώνεται στη λογοτεχνία η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραβίδα.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια, καλημέρα και στους ακροατές.
Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας κάνοντας ένα βήμα πίσω. Ήτανε τα 18 κείμενα η πρώτη αντιδικτατορική αντίδραση?
Ναι, ήταν η πρώτη ανοιχτή και θαραλέα και τολμηρή αντιδικτατορική εκδήλωση των συγγραφέων μετά το σπάσιμο της προληπτικής λογοκρισίας τον Οκτώβριο του 1969, και τα 18 κείμενα εμφανίστηκαν λίγο μετά το 1970. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια που βλέπει πιο ιδιωτικές, πιο ατομικές, ας το πω καλύτερα, περιπτώσεις κριτικής και αντιδικτατορικής στάσης και πριν το 1970. Προσπάθησε συγγραφέων μέσω του τύπου, μέσω εκδόσης, να σπάσουν αυτή την σιωπή. Αλλά σίγουρα η πιο εμβληματική, ας το πούμε, και συλλογική κυρίως πράξη είναι τα 18 κείμενα, τα οποία έχουν... Είναι μια πολιτική πράξη στην πραγματικότητα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί εκτός των άλλων συνιστά και μια ιδεολογική υπέρβαση του παρελθόντος. Είναι ένα είδος εθνικής συμφιλίωσης τα 18 κείμενα, γιατί εκεί βλέπουμε συγγραφείς που είτε προέρχονται από την αριστερά είτε από τη δεξιά, εκφράζουν ένα κοινό αντιδικτατορικό μέτωπο.
Υπάρχει το ερώτημα που θα ήθελα έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Πότε το Πολυτεχνείο κατακτά την πεζογραφία?
Θα έλεγα ότι για την πεζογραφία ειδικά, μιας και προκάτε, θα έλεγα ότι το Πολυτεχνείο σε μεγάλο βαθμό μένει αδικαίωτο, ας το πω έτσι, ως ιστορικό γεγονός, με την έννοια της λογοτεχνικής δικαίωσης, όχι της ιστορικής ή πολιτικής δικαίωσης, που ξέρουμε ότι συνέβη πολύ γρήγορα στη μεταπολίτευση. Υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές στιγμές αποτύπωσης, καταγραφής του γεγονότος στην πεζογραφία, και αυτές δεν έρχονται στον πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης, ενώ στην ηρωική αγωνιστική φάση της μεταπολίτευσης, αμέσως μετά το 1974, εκεί ενδεχομένως η ποίηση αποτυπώνει περισσότερα πράγματα, κυρίως όμως μέσα από μια θρηνητική διάσταση η ποίηση. Η πεζογραφία επεξεργάζεται το τραύμα, τη μνήμη και το βίωμα του Πολυτεχνείου, νομίζω με δύο εμβληματικές πεζογραφικές στιγμές. Το 1979, μια χρονιά που τα ξέρετε και βιωματικά καλύτερα από μένα, είναι μια χρονιά καμπής της μεταπολίτευσης. Το 1979 περνάμε, ας πούμε, σε μια φάση αναστοχασμού γύρω από τη δικτατορία, και εκείνη τη χρονιά, το 1979, κυκλοφορούν δύο, κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικότερα μυθιστορήματα της πρώτης φάσης της μεταπολίτευσης, η αρχαία σκουριά της Μάρος Δούκα και η αντιποίηση αρχής του Αλέξανδρου Κοτζιά.
Βέβαια.
Που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και τα δύο, οι ήρωές τους, εξαιρετικές περιπτώσεις χαρακτήρων λογοτεχνικών, ο Χαφιές Μένιος Κατσαντώνης, ο παρακρατικός αυτός που συμβολοποιεί όλα τα στραβά και τα ανάποδα.
Είναι ο ήρωας του Γκοτζιά.
Ακριβώς. Και η Μυρσίνη από την άλλη μεριά, η νεαρή, η αριστερή ηρωίδα της Μάρος Δούκα, στην αρχαία σκουριά. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία κυκλοφορούν στο Πολυτεχνείο, βρίσκονται στο Πολυτεχνείο, από διαφορετική σκοπιά οι δύο αυτοί οι συγγραφείς. Επεξεργάζονται με διαφορετικό τρόπο. Ο Γκοτζιάς εντάσσει το Πολυτεχνείο σε ένα ιστορικό συνεχές, ας πούμε. Μιλάει το μυθιστόρημα αυτό, ολοκληρώνει έναν κύκλο που ο Κοτζιάς θεωρεί ο 30ετής,
ναι,
εμφύλιος πόλεμος.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, είναι δύο διαφορετικές οπτικές, είναι έτσι?
Βεβαίως είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Η Μάρο Δούκα, πιάνοντας το νήμα από τον Τσίρκα και τον Άρη Αλεξάνδρου, έχω την αίσθηση, μας παρουσιάζει μια ηρωίδα η οποία ταλαντεύεται ανάμεσα στην αγωνιστική έξαρση της εποχής και σε μια πιο εσωτερική διάθεση να ζήσει τον ατομικό της βίο και τα ερωτικά της συναισθήματα κλπ. Έχουμε αυτή την ταλάντευση που μας πάει πέρα από το επικό και το ηρωικό που συνηθίζουμε στις θετικές αφηγήσεις της αριστερής λογοτεχνίας, που έχει θετικούς ήρωες, ας πούμε, που δεν ταλαντεύονται και δεν έχουν δισταγμού.
Ναι, ναι.
Πιάνοντας το νήμα, όπως είπα, από τους παλιούς. Ο Κοτζιάς τώρα δίνει μια ανατομία, ας πούμε, της παθολογίας της νεοελληνικής ιστορίας. Και στην πραγματικότητα θα έλεγε κανείς ότι μέσω αυτού του προσώπου, του Μένιου Κατσαντώνη, κατά κάποιο τρόπο απομυθοποιεί και αυτήν την ιδέα που υπήρξε καταστατική στη μεταπολίτευση, ιδρυτική της μεταπολίτευσης θα έλεγα, για την καθολική αντίσταση του λαού.
Ναι, βέβαια.
Μας δείχνει μέσω αυτού του προσώπου ότι τελικά η ενσωμάτωση, ο συμβιβασμός αφορούσε ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού και εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξαναδούμε λίγο αυτή την ιδέα της καθολικής αντίστασης με την οποία γαλουχήθηκε, ας πούμε, η μεταπολίτευση και η πολιτική σκουλτούρα.
Και η οποία εν ολίγης δεν ίσχυσε ή εν πολλής, ανάλογα.
Ναι.
Εντάξει. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, έχουμε την Κοστούλα Δημητροπούλου και τη Λιλή Ζωγράφου. Εδώ τι γίνεται? Διασώζουν το βίωμα.
Ναι, δεν μπαίνουν στο... Έχουμε, ας πούμε, μια άμεση ανάπλαση των γεγονότων. Mm-hmm. Είναι χρονικά τα δύο βιβλία.
Ακριβώς.
Το χρονικό των τριών ημερών της Κοστούλας Μητροπούλου.
Και το πώς φτάσαμε στη μεγάλη, στη νύχτα της μεγάλης φαγής της Ζωγράφου.
Της Λιλής, ναι. Έχουμε και τις αυτοβιογραφικές σελίδες της Έλλης Αλεξίου. Υπάρχουν διάφορα βιβλία που αποτυπώνουν τα γεγονότα με τη μορφή χρονικού, χωρίς όμως να μπαίνουν στη διαδικασία μιας επεξεργασίας, ας το πούμε έτσι, και ερμηνείας. Θα έλεγε κανείς ότι κινούνται περισσότερο στο ηρωικό και θρηνητικό πλαίσιο, όπως και η ποίηση κατά κύριο λόγο της εποχής.
Την ποίηση την κρατώ για λίγο αργότερα στην κουβέντα. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σε αυτή την βάζεται και το επάγγελμα πόρνη της ζωγράφου. Μου φαίνεται είναι λίγο διαφορετικό.
Ναι. Εντάξει, η Λίδη Ζωγράφου εκφράζει, ας πούμε, σε αρκετά έργα της αυτό το πνεύμα της καταγγελίας, ας το πούμε, έτσι, με ένα πιο ομό και άμεσο τρόπο, και νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο κλίμα των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης. Γι' αυτό και γίνονται πολύ αγαπητά αναγνώσματα όλα αυτά. Ενδεχομένως η πρώτη φάση της μεταπολίτευσης δεν αντέχει αναστοχαστικές προσεγγίσεις που τις βλέπουμε μετά το 79, όπως mm-hmm. είπαμε. Πολύ περισσότερο δεν αντέχει απομυθοποιητικές προσεγγίσεις που σιγά σιγά τη δεκαετία του 80 με άλλα μυθιστορήματα.
Εδώ η δεκαετία του 80 είναι η χρονιά καμπής, δηλαδή έχουμε μια στροφή στην προσωπική μαρτυρία.
Η δεκαετία του 80, όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι. Η δεκαετία του 80 είναι, θα έλεγε κανείς, ένα κλείσιμο του κύκλου του Πολυτεχνείου για τη λογοτεχνία. Mm-hmm. Νομίζω ένα σημαντικό βιβλίο που δεν είναι πολύ γνωστό είναι το μυθιστόρημα του Νίκου Κάζαγλη, «Η Νευρή», που προσπαθεί, ας πούμε, να εκφράσει έναν βαθύ προβληματισμό για τη γενιά του Πολυτεχνείου πια. Δηλαδή φεύγει από το γεγονός του Νοέμβρη και πηγαίνει στην τύχη της γενιάς, κάτι που θα απασχολήσει πλέον την πεζογραφία περισσότερο, αλλά μόνο, θα έλεγα, μετά την κρίση του 2008, ίσως λίγο νωρίτερα, μετά το 2000, η πεζογραφία ξαναπιάνει πιο δυναμικά το μύθο, το σύμβολο, πείτε το όπως θέλετε, το γεγονός, όλα μαζί είναι το Πολυτεχνείο. Και εκεί πλέον έχουμε και τις προσεγγίσεις τις απομυθοποιητικές πάλι, είναι τον Πέτρο Μάρκαρη, ας πούμε, με το ψωμί παιδί ελευθερία. Έχουμε το βιβλίο του Δημήτρη του Φίσα, «Πλατεία Λένιν πρώην συντάγματος», όπου ένα εντυπωσιακό βιβλίο φαντασίας που ξεκινάει από το γεγονός τι θα γινόταν αν το Δεκέμβριο του 1944 έπαιρναν την κυβέρνηση οι κομμουνιστές, και καταλήγει ότι με μια πραγμάτευση του Πολυτεχνείου ότι η εξέγερση των φοιτητών θα γινόταν ενάντια στη σοβιετόφιλη κυβέρνηση, ας πούμε, το 1973.
Κύριε Καναβίδα, είναι αντιηρωικές αυτές οι προσεγγίσεις.
Είναι αντιηρωικές αυτές οι προσεγγίσεις και φτάνουν και σε σημεία, ας πούμε, πολλές φορές να έχουμε και στοιχεία παροδιακά ή σουρεαλιστικά, όπως για παράδειγμα στο μυθιστόρημα του Ιερώνυμου Λίκαρη «Έβαφε ο Στάλιν τα μαλλιά του», που βλέπουμε τον ασφαλίτη να ενώ ανακρίνει τον φοιτητή να τον πάει αυτή την ερώτηση που είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Θα έλεγε κανείς ότι μια διάθεση απομυθοποίησης και μαζί ενδεχομένως επούλωσης του τραύματος και συμφιλίωσης κατά κάποιο τρόπο περνάει έτσι σε ένα δεύτερο χρόνο στη μεταπολίτευση πεζογραφικά. Και έχω την αίσθηση ότι πια φτάνουμε στα πολύ πρόσφατα χρόνια, όπου ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, της Ιωάννας Καριστιάνη, που υπήρξε και πραγματικό στέλεχος της κατάληψης και της εξέγερσης, «Τα ψηλά γράμματα», φτάνει να μιλήσει, κατά τη γνώμη μου, για το πώς τελικά η μεταπολίτευση δεν ανέλαβε αυτό το πένθος, δεν πένθησε ουσιαστικά, πένθησε και δικαίωσε σε επίπεδο κομματικής γραφειοκρατίας και εθνικών επαιτίων τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, αλλά τελικά η Καριστιάνη δείχνει ότι ιδιαίτερα αυτά τα πρόσωπα που υπήρξαν ανώνυμοι στο πλήθος του Πολυτεχνείου και που ο χρόνος για αυτούς έχει ακινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό το 1973, μέσα στη μεταπολίτευση κινήθηκαν με έναν τρόπο μάλλον περιθωριακό σε αντίθεση με άλλα προβεβλημένα, ας πούμε, στελέχη της, του αντιδιαδοτικού αγώνα, που εντάξει, ξέρουμε τη συζήτηση, ας πούμε, τη μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον στη δημόσια σφαίρα, εννοώ ευρύτερα, ναι, ναι, στην Ουκρανία, κατά πόσον συμβιβάστηκαν και...
Ναι, είναι η κριτική που ασκείται εκ των υστέρων, αλλά το ερώτημα ενδεχομένως να είναι λάθος, αλλά εγώ θα το θέσω. Γιατί η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν γνωρίζει την άνθηση, τη λογοτεχνική, αυτή που έχει αντίσταση, που έχει ο εμφύλιος, που έχει κατοχή?
Αυτό τώρα, αν το βάλουμε σε συγκριτική διάσταση, καλά, δεν το συζητώ, ότι η 40 έχει μια κυριαρχική παρουσία στη λογοτεχνία και στη δημόσια σφαίρα. Εντάξει, προφανώς το μέγεθος του τραύματος και του γεγονότος δεν συγκρίνεται. Θα έλεγα, αν θέλουμε να το πάρουμε από μια θετική πλευρά, θα έλεγα ότι η πιο όρημη πεζογραφία της μεταπολίτευσης αποφεύγει να μιλήσει εν θερμό για τα γεγονότα. Και όταν το κάνει λίγα χρόνια μετά με τον Κοτζιά και τη Δούκα, το κάνει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Θέλω να πω δηλαδή, η σχέση ιστορίας λογοτεχνίας στη μεταπολίτευση δεν αποδίδεται με τις αναπαραστάσεις όπως το παρελθόν, που τις περισσότερες φορές όταν μιλάει η λογοτεχνία εν θερμό, μάλλον ξεπέφτει σε μια χρονογραφική, δημοσιογραφική προσέγγιση, εννοώ καταγραφής δηλαδή και όχι βαθύτερης επεξεργασίας. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι το Πολυτεχνείο ήταν μια διαφιλονικούμενη τελικά μνήμη στο συλλογικό φαντασιακό. Έχουμε σε ένα πολύ ωραίο άρθρο του Γιάννη Βούλγαρης, γράφει για τα πολλά πολυτεχνία που υπήρξαν στη μεταπολίτευση και που ήταν και συγκρουσιακά μέσα στη ροή της γενικότερης πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό νομίζω ότι προκάλεσε μια μηχανία στην πεζογραφία, η οποία ούτως ή άλλως από τη δεκαετία του 80 και μετά αποστρέφεται το συλλογικό και πηγαίνει προς το ατομικό. Πρέπει να φτάσουμε στα χρόνια της κρίσης για να έχουμε μια επιστροφή, ας πούμε, στα συλλογικά θέματα, στην πεζογραφία.
Κατά τη γνώμη σας, γιατί οι πρωταγωνιστές της εξέγερσης, αν εξαιρέσουμε την Ιωάννα την Καριστιανή, τον Δημήτρη τον Παπαχρίστου και το Μίμη τον Ανδρουλάκη, δεν έγραψαν? Και δεν έγραψαν λογοτεχνία, δεν εννοώ...
Δεν έγραψαν λογοτεχνία, έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες.
Ναι.
Δηλαδή, σκέφτομαι τα βιβλία του Δημήτρη Χατζησοκράτη, του Ολίπιου Δαφέρμου, του Σταύρου Λιγέρου.
Ναι, αλλά δεν είναι λογοτεχνία αυτά.
Δεν είναι λογοτεχνία. Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι λογοτέχνες βρέθηκαν βιωματικά στο Πολυτεχνείο και ενσώματα, εννοώ, και είχαν θέση. Αλλά σε αυτές περιπτώσεις, σε αντίθεση με τη μεταπολεμική πεζογραφία που το βίωμα οδήγησε αμέσως τους συγγραφείς στο να γράψουν για την εμπειρία, την κατοχή και τον εμφύλιο, νομίζω ότι τα θέματα της πρόσφατης ιστορίας λειτουργήσαν λίγο ως ταμπού στην πεζογραφία.
Ίσως τώρα το φέρνω στη μνήμη μου να ισχύει αυτό που κάποτε έγραψε ο Κώστας Λαλιώτης, ότι θα περιμένουμε ένα σκηνοθέτη και ένα συγγραφέα να αποτυπώσει αυτό που συνέβη.
Ναι, είναι πολύ σωστό. Και 50 χρόνια μετά αναρωτιέται κανείς πού είναι αυτός ο σκηνοθέτης. Γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι αν στη λογοτεχνία έχουμε λίγες καταγραφές και αποτυπώσεις, στον κινηματογράφο
είναι
ανύπαρκτη. Δηλαδή, εκεί πια, ίσως πρόσφατα, αν θυμάστε την ταινία του Τάσου Μπουρμέτη, το Νοτιά, πριν λίγα χρόνια, που πιάνει
μέχρι εκεί.
Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, ούτε τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Και θέλω να επιστρέψω και να κλείσουμε με αυτό. Είπατε στην αρχή ότι η ποίηση το προσέγγισε ευκολότερα. Γιατί?
Προσέγγισε ευκολότερα γιατί η ποίηση έχει μια μεγαλύτερη αμεσότητα με το επικαιρικό και μια πιο συγκροτημένη παράδοση επικαιρικής ποίησης. Ποίησης δηλαδή πατάει πάνω στα γεγονότα. Ο Ρίτσος, για παράδειγμα, που τον ξέρουμε για τη σχέση του με την επικαιρική ποίηση ήδη από τον Επιτάφιο, έγραψε αμέσως τις μέρες του τεχνίου, το ημερολόγιο μιας εβδομάδας καταρχήν, και μετά την ενότητα αυτή, το σώμα και το αίμα. Ή θυμάμαι ένα τεύχος με εξώφυλλο του περιοδικού το 1974, στην πρώτη επέτειο, με την πόρτα του Πολυτεχνείου και εξώφυλλο 4 στίχους που έγραψε ο Ρίτσος πάνω σε τούτη την πεσμένη πόρτα κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Η ποίηση αμέσως τοποθετήθηκε, κυρίως μνημείωσε, θα έλεγα, την εξέγερση και τη θυσία του Πολυτεχνείου, κυρίως με θρηνητική ήρωική διάθεση. Κυρίως οι παλαιότεροι ποιητές είχαν αυτή τη διάθεση, ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Ρίτσος, ο Βασίλης Ρώτας. Η δε γενιά του 70 η ποιητική που εμφανίζεται εκείνη τα χρόνια, αμέσως με ποιητές όπως η Τζέννη Μαστοράκη, όπως ο Λευτέρης Πούλιος, ο Γιάννης ο Κοντός, αμέσως έβαλε μια αναστοχαστική διάθεση. Θυμάμαι, ας πούμε, αυτό το καταπληκτικό στίχο από το ποίημα της Τζέννης Μαστοράκη, η πόρτα που λέει ο ποιητής κουβαλάει την πόρτα στην πλάτη του
φαίνει.
Ένας καταπληκτικός στίχος που αποτυπώνει την αμηχανία τελικά, ακριβώς, που ίσως απαντά και στο προηγούμενο ερώτημα τελικά. Δηλαδή,
ναι.
Μια αμηχανία, πώς διαχειρίζεσαι ένα γεγονός το οποίο εσύ το έχεις βιώσει, που δεν έχει κατασταλάξει
ακόμη
ο απόϊχός του.
Ωραία.
Και που ακριβώς εσένα σε ταλανίζει και σε βασανίζει.
Κύριε Καραβίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, για χαρά.
Και για να συνδέσουμε την αρχή με το τέλος, να θυμηθούμε το «Φοβάμαι» του Μανώλη Αναγνωστάκη. Φοβάμαι τους ανθρώπους που 7 χρόνια έκαναν πως δεν πήραν χαμπάρι. Και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια κραυγάζοντας «Δώστε τη Χούντα στο λαό». Και γενική απεργία για σε και αδεδί στις 20 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη. Για να δούμε, θα είναι η αρχή ή απλώς θα είναι μια ντουφεκιά στον αέρα που έλεγαν και οι παλαιοί. Μια συντροφιά, η αγάπη θα σου φέρει, θα σε πάρει. 30.000 ευρώ για ένα μίβρε, παιδιά, και αυτό ούτε κεφαλαίο, μικρό και άχαρο. Θα γίνει, φαντάζομαι, το τέλειο ανέκδοτο πηγαίνοντας προς τις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων. Η αγάπη με διαμάντι σου πετάει. Εθνική Ελλάδος, δεν πειράζει, παιδιά, εμείς το χαρήκαμε χτες, παρά το 0-3. Είμαστε ακόμη στην αρχή, έχουμε δρόμο, θα έχουμε και άλλες χαρές, θα έχουμε και άλλες λύπες και αγωνίες, αλλά έτσι είναι αυτό το ποδόσφαιρο, μία στα πάνω μας, μία στα κάτω μας, αλλά κάτι δουλεύει σε αυτή την ομάδα. Σαν νύχτα μέρη όπως πρώτα, πάντα μόνοι λυπημένοι, το βραδάκι περιμένει. Και η στόρηση 50 χρόνων από τις εκδόσεις Λιβάνη, με συγγραφείς τον Αντώνη τον Κοτσακά και τον Χαριτσιώκα, δύο στελέχη του προοδευτικού χώρου που καταθέτουν τις απόψεις τους και παρουσιάζουν το βιβλίο τους την Παρασκευή 22 Νοέμβρη στην ΕΣΥΑ, με ένα εξαιρετικό πάνελ Γιάννης Δραγασάκης, Λούκα Κατσέλη, Δημήτρης Ρέπας. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Και αντι-walk μας βγήκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι αυτό που λέμε, τι σου κάνει ο φόβος της ακροδεξιάς. Πώς μπορείς να προφυλαχτείς, και αν είναι με λάθος τρόπο, το έχουμε σκεφτεί. Μια ερώτηση βγάζει ακτινίδια το Κιλκής, κύριε βουλευτά μου, και είστε και Θεσσαλονικιός, βγάζει και Αποστάτης. Φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό το νέο ήθος της αριστεράς. Γκαρντάσια. Αγάπη... Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό τριήμερο και θα τα ξαναπούμε.
Whatever happened to P.J. Proby? Wonder can you fix it, Jim? Where the hell do you think of Scott Walker? My memory is getting so dim. Don't have no frame of reference no more. Not even screaming, Lord Sutch. Fight 'em now, there's no Raven Looney party. Nowadays, I guess there's not much to relate to anymore, unless you wanna be mediocre. Hey, laughing you under the sun and the moon and the stars now chum. I'm making my way down the highway, still got a monkey on my back, facing it head on and doing it my way. Please can you cut me some slack? You wanna be mediocre. Hey, nothing new under the sun and the moon and the stars now shone. Still making my way down the highway, still got a monkey on my back, facing head on and doing it my way. Please can you cut me some slack? Oh, the cards fell so many rounds down the road a piece jack. Saw a bus coming and I had to get on it. I'm still trying to find my way back. Whatever happened to all those dreams a while ago? Whatever happened way across the sea? Whatever happened to the way it's supposed to happen? And whatever happened to me?